Ka, ko mēs no viņu sagaidījām? Mēs arī no viņu sagaidījām cīņu, tāpēc, ka viņam māk un var cīnīties. Ja viņu atceltu mazāk nu, un vinnētu, nebūtu tik labi sajūtas kā tagad. Vēl viņi vēl pacēla visus tešas gaimus, tas arī ļoti spētīgi, ļoti smagi. Grūšana, viņi arī varbūt arī vēl arī grūšana vēl varēja, bet šodien viņi jau, kā saka, uzeid svaru, un mēs mēģinām, tehniski jautājumi tāpat mainīsies, viņai uz bišķi labāk, bišķi sliktāk. Pateik, ka viņi varēja vēl būt kaut kādus 2-3 kilogramus, varbūt, un grūšana, varbūt, viss varbūt, šitās sacensības galvenais ir vieta, un viņi to izdarīja uz 100%, tas ir ļoti labi. Pateik, ka viņa varētu, bišķi varēja vairāk, nu, grūti atbildēt, bet, ka mēs jau, kad grūšanu sākam, viņi saka, man nav spēka uz grūšanu, viņi saka, nav spēka. A īstenībā 120 viņi izgrūda ir rekords un pareizi tehniski visu izdarīja, izradās ir spēks. Proti, un tā pateik, ka nu, ļoti labi ir, kā redzēlis, ka viņa neiet uz pilnīgu tādu sajūtu, ka lai būtu dabūtu traumas, ka cilvēks nav morāli ir gatavs, a muskuļos nē, un tad notiek tas traumas, a viņa ir gatava arī morāli, arī muskuļos, jā, varbūt viņa varētu tur kilogramu, bet es nevaru pateikt, ka viņa varētu nebūt traumu. Tā ir tā lieta visu laiku. No malas viena situācija, kad iet iekšējā cīņā, un kas tur darās, tie pretinieki, cik viņi ceļ, cik to visu, tur visus fiksē treners, un jā, viņa tur izrauj ļoti labi, tāpēc, ka viņa tas raušanā tā tehnika ir laba. Tu, kā saka, ir laba. Bet jāsaprot, ka mums vēl ir otrais vingrinājums, un mums jāpaceļ raušanā, protams, jo vairāk, jo labāk, bet mums vēl otrais vingrinājums, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, ir, un visu spēku atdot pirmajā vingrinājumā, ko mēs ar otru darīsim. Proti, tāpēc ir tā, ka tu pirmo ceļ mēģināt varbūt līdz galam, bet tāpat vēl kaut kāds rezervīts jābūt, palikt uz spēku, tāpēc, ka grūšanā tur arī ļoti daudz jāceļ un jāceļās un grūšanai, kā saka, ļoti daudz cilvēki svarcēlē. Raušana, tas ir varbūt kaut kur 40% no pirmsšām sacensībām un vēl 60% palikam grūšanā. Varbūt arī bišķiņ vairāk, tāpēc, ka tur ir tev, cik tu atpūtīsies, 20-30 minūtes, nu kā atpūtas, nu tā. Nu, tu jāiet atkal uz grīdu, tā kā grūšana mums arī ļoti, ļoti svarīga. Nevar tā atdot visu spēku raušanā, tu vinnēji raušanā, viss ir kārtībā, agrūšanā, agkopsapu. I visu, un izrādās, ka jā, tu nostartēji ļoti labi raušanā, un viss, a tālāk. Un tāpēc tev visu laiku jāskatās tā, ka maksimāli jāpaceļ raušanu, lai tāpat paliektu spēks, lai varētu tu grūšanā iet līdz galam pieņi, lai mani paliktu. Tas ir ļoti labi. Viņi šodien izdarīja raušanu, viņi izdarīja, viņi paliktu spēks, grūšanu mēs gājām cīnīties par pirmo vietu, un mēs neskatījāmies uz svaru, tur treners visu skaitē, visu kilogramu, un viņš teica, vai tik pacelt, lai varētu to, tik vai pacelt, lai varētu to, aš šito vajag iet līdz maksimumu, kas būs, tas būs, tāpēc, ka, nu, vajag vinēt, vajag cīnīties par pirmo vietu. Un viņa aizgājā, bet viņa bija gatava morāli, fiziski viņa bija gatava, tā kā visi izdevās. Nu, jā, viņa vēl jādabū vismaz kaut kur, varbūt uz svaru sēs, vai sēs viens, un tagad, tad viņa zipa bišķi, nu, būt tad viņa būs ļoti apsūs. Vai bišķi uzvarot, pēc tam viņu darot sausāk, spēcīgāk, no, tā kā, es domāju, ka, ja tā arī turpināsies, mēs gatavosimies uz Olimpiādu, tie pastāvs, un tā, tie, es tu, tai pa, bet nu tīm labi. Es 20. Jā, ielidojumā, lai šeit Це, що ставить на Евроман білет на розрочення Європатейки. Дивдіся, да, то мам сіл до СНС, сіл до Шбеко, он рівас. Он міжинський, свого колекс, дивдіся, та старте, дивдіся, пірмая, а терен до його дивдіся.